Антон Павлович Чехов. Тъга.
Вечерен здрач. Едрият мокър сняг лениво се върти около току-що запалените фенери и неговият тънък, мек пласт засипва покривите, конските гърбове, раменете, шапките. Файтунджията Йона Потапов е бял целият като призрак. Той се е прегърбил толкова, колкото е възможно да се прегърби едно живо тяло. Стои на капрата и не мърда. Цяла преспада беше паднала върху него и тогава изглежда. Нямаше да намери за нужно да изтърси от себе си снега. Неговото конче е също бяло и неподвижно. В неподвижността си, недодялните форми и пръчковидната правота на краката си, то дори твърде прилича на ефтино мъстакулчено конче. То по всяка вероятност е потънало в размисъл. Оня, когото са откъснали от плуга, от обичайните сиви картини и са го захвърлили тук, в този водовъртеж, пълен с чудовищни огньове, неукротим трясък и тичащи хора, не може да не размисля. Йона и кончето му от колене са мърдвали от мястото си. Излязоха от къщи от преди обед и се в те няма и няма. Но ето, че над града се спуща вечерната мъгла. Бледността на фенерските светлини отстъпва място на живия цвят и уличната навалица става все по-шумна.
— Файдунджия! На Виборска! — чува Йона. — Файдунджия!
Йона тръгва и през ресниците, облепени със сняг, вижда един военен в шинелска чулка.
— На Виборска!
— повтаря военният.
— Ти като че спиш, на Виборска!
В знак на съгласие Йона дръпва поводите, поради което от гърба на коня от неговите плещи се изтърсват пластове сняг. Военният сяда в шейната. Файдунджията цъка с усни, проточва като лебечията си, повдига се и повече по навик, отколкото от нужда замахва с хъмшика. Кончето също продяга шия, изкривява своите пръчковидни крака и нерешително мръдва от мястото си.
— Къде стикаш, горски дяволе?
Най-напред чува след себе си възгласи от тъмната, движеща се назад и напред маса.
— Къде те понесоха дяволите? Карай надясно! — Ти не умеш да караш! Надясно карай!
Сърди се военният. Кара се коларят от каретата, злобно гледа и стърсва с него от ръкава си минувачът, който пресича пъти и налита с рамото си върху муцената на кончето. Йона подскача на капърта, като че е седнал върху игла, маха настрани с лакти и върти очи като смахнат. Сякаш не разбира къде и защо е тук. Какви сме подлици до един, остроумничи военният. Навират се, за да се сблъскат с тебе или да попаднат под коня. Трябва да са се наговорили. Йона поглежда към седящи и раздвижа устните си. Като че иска да каже нещо, но от устата му не излиза нищо, а само сумтен.
Кво?
Пита военният. Йона изкривява устата си, за да се усмихне, напряга гърлото си и казва пресипнало. На мене, господине, таковънка, синът ми през тази неделя умря.
От кого умря?
Йона се извръща с цялото си тяло към пътника и говори. Че кой го знае? Трябва да беше от треска. 3 дена полежа в болницата и умре. Воля Божия!
Заливай, дяволе! Чува се в мръчината. Натаралял кало си се, май старо куче! Отай с очите!
Карай, карай, казва пътникът. Така, няма да стигнем до утре. Шибай!
Файтунджията пак протяга шия, повдига се и тежко размахва към шика. След това няколко пъти поглежда към пътника, но он е затворил очи и, както изглежда, не е разположен да слуша. Като го откарва на Виборска, той спира пред кръчмата, пригърбва се върху капрата и пак не мъртва. Мокрият сняг пак боядисва с бяло него и кончето му. Минава час, втори. Поплочника, тропайки високо с ботушите си, и като се карат помежду си, минават трима младежи. Двамата високи и тенки, а единият малък и гърбав.
Ето джия! Към полицейския мост!
Вика се треперещ глас гърбавият.
Тримата за 20 копейки!
И он надърпа поводите и цъка. 20 копейки не са добра цена, ала не му не е до цената. Рубла ли е, петак ли е, сега му е все едно. Само пътници да има. Като се блъскат и псуват, младежите приближават до шейната и всички наведнъж се качват върху седалката. Започва се решението на въпроса. Кои да седнат и кой от тримата да стои прав? След дълга караница сърдит ни и упреци идват до решение, че гърбавият трябва да стои прав, понеже е най-малък.
Кей ли карае?
Бръмчи гърбавият, изправени дишат штила на Йона.
Чипай, ама че шапка имаш, брече! Целият Петербург няма да се намери по-лоша.
Смей се, Юн. Каквато има.
Хайде каквото ще не карай. По целият път така ли ще караш? А? Ама един по врата?
Главата ми се пука, казва един от дългите. Вчера от Докмасова двамата с вас поиспихме 4 бутилки коняк. Не разбирам защо лъжа, сърди се другият дънгалак. Лъжа като скот. Да му убие Господ истина. Това е толкова истина, колкото истина, че въшката каши. Хири се Йон. Весели господа. Дяволите. Възмущава се гърбавият. Ще вървиш ли ти, старо холеро, или не? Така ли се кара? Пресни го с камшика. Хайде! Хайде, дяволе! Ха! Хубаво го пресни, де! Йона чува отправената към него ругатня, вижда хората и чувството на самотност полека-полека почва да се смъква от гърдите му. Гърбавият ругае, докато се задави от една необуздана ругатня и се закашля. Дългите повеждат разговор за някаква Надежда Петровна. Йона поглежда към тях, като изчаква малко, той се обръща още един път към тях и ломоти. А пък тази неделя, такова, ако моят син умря,
всички желаем,
въздъхна гърбавият, като изтрива устните си след кашлицата.
Хайде, карай! Господа, аз решително не мога да повече така да пътувам по-нататък. Кога ще ни откара?
А ти го поткани лекичко по врата. Чуваш ли, стара холеро? Сега се първал съм по врата.
Който си се рамони с такива като тебе, пех трябва да ходи. Чуваш ли, змей огняни? И неща ли да знаеш?
И она по-скоро чува, отколкото усеща удара върху тила си. Смей се той. Весели господа. Господ здраве да ви дава.
Файдунджи, ти жени ли си?
Пита дългият. Аз ли? Весели господа. Сегинка имам само една жена. Мократа земя. Гроба значи. Синът ми умря, пък аз съм жив. Чудна работа. Смъртта сбърка вратата. Наместо да дойде при мен, отиде при сина ми. Йоан се обръща, за да разкаже как е умрял сина му. Но в това време гърбавият с облегчение въздъхва и заявява, че слава Богу, най-сетне са пристигнали. След като получи 20 копейки, Йоан дълго гледа след голиджиите, които изчезнаха в тъмната входна врата. Отново е самотен, отново за него настана тишина. Притихналата за малко тъга отново се появява и му раздира гърдите с още по-голяма сила. Йоновите очи, тревожно и мъченически, пробягват по навалицата, която снове от двете страни на улицата. Няма ли да се намери между тези хиляди хора поне един, който да го изслуша? Но тълпите бягат, без да забелязват нито него, нито мъката му. Мъка огромна, която не знае граници. Ако се пръсне Йоновата град и оттам изтече тъгата, целият свят ще залее. И все пак не се вижда. Тя е смогнала да се смести в такава нищожна черупка, че със свеж да я търсиш, няма да я намериш. Йона забелязва един вратар с вързоп и решава да заговори с него.
Друже, колко може да е часа?
Пита той.
10. Защо си спрят тук? Заминавай.
И он мръдва на няколко крачки, прегърбя се и потъва в тъгата си. Той вече смята за безполезно да се обръща към хората. Но не минали и 5 минути, той се изправя, тръсва глава, сякаш се усетил остра болка и дърпа юздите. Не може вече да изтърпи. Към дума, мисли той, към дума. И кончето, сякаш разбрало неговата мисъл, се затичва в тръст. След час и половина Йона стои вече до голямата мръсна печка. Върху леглата на пода и по скамейките хъркат хора. Във въздуха задух. Йона гледа за спалите, почесва си и съжалява, дето се е върнал толкова рано. И за увес не можах да спечеля, мисли си той. Оттам, значи, иде тъгата. Човек, който си разбира от работата, който сам е сит и коня му е сит, винаги е спокоен. От единият кът се надига млад каруцар, сънливо пъшки и се повлича към ведрото с вода. Искаш да пиеш ли? Пита го Йона.
И вежа, че искам.
Хубаво, на здраве. А на мене, братко, синът ми умря. Ти чули? През тази неделя в болницата. История. Йона гледа какво впечатление са направили думите му, но не вижда нищо. Младежът се е покрил през глава и вече спи. Старецът въздъхва и почва да се чеше. Както на младия си искаше да пие, така и не му се ще да поговори. Скоро ще стане неделя, откако умлял синът му, а той още не е говорил с никого. А иска му се да поговори разумно, подробно. Иска му се да разкаже как заболя синът му, как се мъчеше, какво каза преди смъртта си, как издъхна. Необходимо е да се опише погребението и ходенето до болницата за дрехите на покойника. В село остана дъщеря му Анисия и за нея трябва да поприказва, че малко ли работи има сега за говорене. Слушателя трябва да охка, да въздиша, да нарежда, а пък с жени да говориш още по-добре. Те, макар че са глупачки, що ми им кажеш, две думи се разревават. Иди да понаглеждаш коня, мисли си Йона. Ще имаш време да спиш. Не бой се, ще се наспиш. Той се облича и отива в яхъра, където стои неговият кон. Мисли за овеса, за сеното, за времето, за сина. Когато е сам, не може да мисли. Да поприказва с някого за него може, но сам да мисли и да си представя неговия образ му е непоносимо страшно. Дъвчеш ли? Пита Йона своя кон, като гледа блестящите му очи. Дъвчи си, хайде, дъвчи. Щом като не спечелихме за овес, ще едем сено. Да. Остарях аз, за да карам кола. Синът трябваше да я кара, а не аз. Той беше истински файтоничия. Само да беше жив. Йона помълча няколко време и продължи. Така е, сестро Кобилке. Няма го Кузма Йонич. Умря той. Взе, че умря тук от тъй. Сегинка да кажем, че ти имаш жребче. И ти на той жребче си родна майка. И изведнъж да речем, самото той жребче умира. Не е ли жално? Кончето предъвква, слуша и дъха върху ръцете на своя стопанин. Йона се увлича и му разказва всичко.
Чухте разказа «Тъга» от Чехов в изпълнение на Асен Миланов.